Kepler adatlı radyo. Öngörü sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2016 yılın 12. noyabrı Kepler'in şenliğini. Efirde Kepler'in zemi gepleşimi. Olar bunun sağladığın tazeliklerinin de olar lönsülmenin yoksun anını uruvan tanış ediyar. NATO'nun bağrağında Kova vadasını, Oğan payitahtı Kavulun demirgazıgında olan partlamanın cevapkarçılığını Taliban öz boyununa aldı. NATO'nun yolbaşılığındaki aygıtlı kollu misiyası 12. noyabrda hücumun 4 adam öldürüp adından 14 adam yaralandığına aydan beyanat çap etti. Beyanatta partlayıcı nizamın yerli vaktilen ir sağıt Beyasotu'nun iziyanları koru uyuşlarının ve medisini brigadasının bolyan yerine yağırlanına aydılıyar. Beyanatta başka detal aydılmayar, emma yerli metuot işi sıfatına giren bir adamın bağda girip ol yerde canının geçenin partlayıcılık uşağını partladanlığına aydıyar. Eğer de bu diliyenlerin doğurduğu suğut olsa, yurttaki İngberk Koroğlu edarıların hem düyüplü hopsuzluk kemçiliğinin bağırdığı belli olur. Donald Trump'ın prezident saylanmağına karşı protest bildiren adamlar 11. noyabrda bir neçe Amerikan şehrinde 3. gece hem nagilelik güldürmeye toplandı. Miami, Atlanta, Philadelphia, New York, San Francisco, Portland ve Oregon şehirlerinde köçelere çıkan münglörçe protestçi Trump'ın immigrantlar, Müslümanlar ve ayarlar varada kapma karşılıklı fikirlerine karşı kahar gazaplarını bildirdi. Miami'de bir neçe min protestçi şehir merkezinden yürüyüş etse, bir neçe yıl adam ulu yola çıkıp iki tarafın hem hareketini tuttu. New York'ta 1200 çemesi demonstrant yine Washington Square Parkı'nda ve Trump'ın yaşayan Trump dininin yanına toplandı. Başta protestçiler, profesyoneller ve medya tarafından özüktürülen adamlar hükmünde yazgaran olsa, Trump 11. noyabrda uğurunu ütkötti ve onları övdü. Protestçilerin kisi toporlarının öten akşam bizim büyük yurdumuzu avatta ahlas korkusunu haladım. Bizim himmemiz bir yere cemlenerse bu sonuçlu olursa deyip Trump Twitter'da etti. Sonki yunançıklarda zorluklu vakaların ve tutsak etmelerin bolonluğu aydılmadı. 10. noyabrda Portland'da olan protestler mahallinde demonstrasiya sıran kavir tədi maşinlerin satılayan yerine zaat sınıp ziyan yetiripti. O yerde polisi adının 26 adamı tutsak etti. ABŞ'nın saylanan prezidenti Donald Trump yakın vakti Rus prezidenti Vladimir Putin ile telefonuna gepleşmek isteyenliğine etti. Trump bu sözler 12. noyabrda The Wall Street Journal'la çap edilen sökötteşliğine etti. Ol Putin'in 9. noyabrda verilen kutluk telegrammasının alındığını ol yerde Rus-Amerikan katnışıklarının durnuklu ösüşü odasına kaydıp parmağını isle güldürleyenliğine haber verdi. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov 11. noyabrda ABŞ'nın CNN telekanalına hem Putin'in hem Trump'ın ören pragmatik liderlerdiğine etti. Sol ruhatta onların ikisken beylik yurtlar ülenine kovukat nasıl kurmağa tayyarlıklarını bildirdiler deyip Peskov'a etti. İranlı Ayetullah Ahmet Hatami, ABŞ'nın saylanan prezidenti Donald Trump'ı İran ile oyun etmezliğe çağırdı. Trump, İranlıların Amerika'nın Birleşik Devletleri'ne karşı sonku demlerine çenli karşı duracağını bilmelidir deyip Tehsirli Ruhan'ın tekrarını 11. noyabrdaki anı namazı mahalline etti. Ol Tehran'ın Trump'tan önce Amerikan liderlerinin hem bir neçesinin lafını keçedenliğini sözüne koştu. Trump öz prezidentlik kampanyası makarını İran'a varsaydın gelişiksiz sözler için ötün sorum olur deyip katan sözünün üstünü yetirdi. Şeyli dol, biz beylikli yurtların halkını ve onların saylıklarını hormatlayarsıydı. Şu aralıkta Irak'ın Sayır Hansı Muktadı Al-Sadr Trump'ın saylanmağına Amerika'nın kayıtkınlığının alamet diye atlanırdı. Ol Amerikanlar Trump'ın Müslümanlar ve ağırlıklar ve avattaki çıdamsız arayışlarına karşı durmaya çağırdı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuli Berdimuhamedov Donald Trump'ın ABŞ'nın prezidenti vazifesine saylanmağı münasebetli ona kutluğu hatını verdi. Türkmen metduatının mağlumatına göre Türkmen prezidenti şu yakımlı mümkünçülükten peydalanıp Donald Trump'a tüysürükten berk can sağlık, şahsı vaktiyarlık ve avadançılık, Amerikan Birleşik Devletleri'nin dostluklu halkına olsa öne gitmeyi ve güllev etmeyi arzu etti. Birleşik Milletler Roması İslam Devlet Toporu'nun Mosullu, Irak'ın Demirgazık şehrine onlar çağdan cezalandırıp öldürenliğine ediyar. Hükümet güçleri bu şehir ekstremistlerden izin alma uğruna söğe soruyar. Bemganın Adım Hukuklar Komisarlığı İslam Devlet Toporu'nun cengselerinin 8. noyabrda Irak'ın hükümet güçleri ile hizmettaşlık etmek dayıplap 40 adam cezalandırıp öldürenliğine etti. Onların cesetleri bir neçe yerde elektrik sütunlarından asılıp koyuldu deyip Bemganın edarası çeşmelere salgılanıp ediyar. 11. noyabrdaki beyanatta edilmeğine göre İslam Devlet Toporu'nun cengçileri öz belliyen suğutlarının kararı esasında adım öldürmeyi devam ettireyene mengdiyar. Hormatlı dinleyiciler, havarlar dinlediğiniz bir gepleşiklerimiz devam ettireyar, solkunlarımızdan ayrılmayın. Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýogsan Anurwan. Bu hepdeniň esas temalary we adatlygyň websaýdyna köp okanlar ýurtda günnelik durmuş bilen agyr habarlar, hususan studentlere pul bermegiň kynlaşmagy, dilekçilere arakkorlara berilýän jazalaryň güýçlendirilmegi, ýorly düzgüni bolan sürjüleriň jerimesiniň ýokarlandyrylmagy bilen bagly boldy. Şeýlede gant şeker bar, emma has ýokar bahadan atly habarmyz köp okanly. Türkmen özbek serhedi 5 ýyl bäri oglumy zar boldum diýen atlan çap edilen habarmyz. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch gurumasynyň jurnalist Sultan Açylow edilen hüjümi onuň Aşgabatda taýlanmagy barada ýaýradan beýanat bilen bagly habarmyz has köp dinleýiji çekdi. Habarlardan ma'lum bo'lishicha, adam huquqlarini o'rgan Human Rights Watch guruhi Turkmanistonning qarasiz jurnalistlarining yanilmog'ini reaksiya bildirib, Adolatlik radiosining Ashxobodda xabarsiz Sultan Achilovaning qarshisida edilgan hujum borasida yuritib bayonot yaratdi. Bu temadan kardeşim Sehra'nın tayarlan malumatından bir bölü bilelik dedin lalim.
Adam koklarını qorap çıxış edýän gurumanyň 7-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda 67 ýaşyndaky Sultan Açylowa edilen bu hüjüm Türkmenistanda media terişdelerinin habarçylaryna edilýän şuňa meňdeş ençeme hüjümiň iň soňkusudyr diýilýär. Ýeri gelenine bellesek, Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa geçen aýyň ahirinde Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynyň biriniň öňünde emele gelen uzyn nowaty surata düşüren mahaly polisiýa tarapyndan bir näçe saat saklanypdy we näme-mälim adamlar onuň kamerasyny talapdylar. Açylowanyň agyr başdan geçirenleri ýurtdaky tanqydy dymdyrmak üçin edilen ýene bir synanşyk. Jurnalistler öz işini berjaý edýän mahaly polisiýanyň hüjümine ýa-da tutsak edilmeleri sezewar edilmeden öz işini ýerine ýetirip bilmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça başlygynyň ornwasary Rachel Denber aýtdy. Yeri gelenine yatlasak, geçen ayın ahirine Sultan Açylowa paytaxtın Laçın adlı devlete değişli dukanının önündeki uzun novatları surata düşüren mahalı bir dukan satıcısı ve Goloydaki polisiýa tarapından kovalanýar. Şonan son Açylowa öz sağlık barlarlarının neticelerini alma üçin Goloydaki ketelhananın hovlusuna giriyar ve şol yerdeki oturuşta oturuyar. Sonra polisiýa işgari ve satıcı gelip onun novatları näme sebäpden surata düşürendigini sorayar. Açylowa olara özünün Adatlyk radiosynyň habarçysydygyny ve öz jurnalistika işini yerine getirýändigini aýdýar. Polisiýa işgari onuň gitmegine ruhsat bermeýär. Aradan 15 minut çemesi wagt geçen soň raýat eşigindäki başga bir polisiýa işgari gelip özünün berkararlyk etrap polisiýasynyň başlygynyň ornwasarydygyny aýdýar. Gurun edilen polisiýa işgari Açylowany ruhsatsyz surata düşürmekde aýplap, onuň kamerasyndaky ähli suratlary pozmak ve özü bilen polisiýa merkezine gelmegi talap edýär. Açylowa muny reddedýär. Şeýlelikde polisiýa işgärleri howanyň temperaturasy 3-5 gradus aşak düşen mahaly Açylowany ketelhananyň daşyndaky oturuşda 2,5 saat çemet saklap soňra goýup berýärler. Açylowa gaýdyp barýan mahaly onuň ýanyna 3 adam we 1 aýal gelýär. Şol aýal Açylowany özüni ruhsatsyz surata düşürmekde aýplaýar we onuň dogandygyny aýdýan adam hem onuň kamerasyndaky suratlary pozmagy talap edýär. Açylowa Novata dronlaryň arasynda agdalýan denanyň ýokdugyny, emma onuň surati bar bolsa, onu öýüne baran soň pozjakdygyny aýdýar. Emma soňra bu adamlar Açylowa kemsedijy sözler aýdyp, olaryň ikisi onuň iki elinden tutýar we beýlekisi Açylowanyň sumkasyny alyp, onuň kamerasyny alýar we onuň beýleki şahsy goşlaryny ýere oklaýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa mundan ozal hem bir näçe ýerde küjüm edilipdi. Beýanatyň soňunda Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça başlygynyň ornwasary Rachel Denber Türkmenistanda medianyň dolu diýenýäli hökümetiň kontrolunda saklanýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň halkary partnerleri ýurdun içinden garaşsyz maglumatlary habar bermäge synanşan sanlyjy garaşsyz jurnalisti Awanyan Hope haýwatlary giýje goýmadan ýazarmalydyr diýdi.
Hormatly dinleyijiler, täkrar dinlediňiz. Hepdeniň jemini saglyk teması bilen dowam etdirýärdi. Türkmenistanyň bir tarapdan döwürip saglyk tesgalarynyň gurulýanlygy aýdylsa, ikinji tarapdan ilat edilýän medisina hyzmatynyň hiliniň ýyl-ýyldan pese gaçýanlygy lukmanlaryň bir toparynyň profesional taýýarlygynyň ýeterlik derejede ýokary değerli barada habarlar gelip boşýar. Ahally pensioner Şekir Sultan Enanyň azatlygyň Aşgabatda habarçysy Sultan Açylowa beren gurulyň hem şol habarlar tasdiklýär. Bu söhbeti bilelikde dinläýin.
Sokol urlanlaryň sol aparaty bolmaly boldum da. Bir ayağım yürümendir verdi sokol urdular bolýany. Onuň wagtyna bilmän kän kösendim. Onuň gäme barap gämde aparat ettirdim. Kan ırın toplap yüräme bilmedim ýanmasymdan. Sonra çiş törep bir ayağım yürütmedi. 16 günden soň aparat ettirdim. Sonra deňe çiş doktor bilmedi. Enowdo sol minni naskady iki ayarlaw sonyal bolupdyr. Aparatda bolulur olurum.
16 günläp ýatanymda gapdanymda dörän çiýişiň absessdigini doktorlar bilmedi ýaňyz.
Ukolun absess bolanymda çoğuna da wardym. Bi diagnostika da wardym. Hiç ýer bilen ok. Soň absess bolan mi doktorlar bilen ok şonu.
Sen açık görkünmedinizmi?
Görýärler. Owaň doktorlaram gelýär. Mitetra da gelýär. Razym gelýär. Hiç bilen ok.
Näme diýärler?
Çiýişip gyzaryp durdy. Kozgun illeseňem o dillen ýalwarly. Onu da hiç ser bilen ok şonu.
Şonu hiç elek bir şol aptiýetiň şol agrap duran wagtynda şoňur bejer gyzat berip pisat kömek etmedilermi?
Yok. Bilen oklar da ses bolanmy bilen oklar. Onuň ýaşlykda bir doktor bildi. Muny näme beýdi köşedigini dep so ýaşlykdan bilenden onuň aparaty boldy.
Lukmalaryň şular ýalak bilim derejesiniň pisligi näme de görýär.
Wah, gowamyza kuraçam näçe ili işlen olsun. Onda so çoğunluğu da kuğuraslar var ha. Soloram bilen ha. Bak mine nehmeten görsem bilem yok da. So bilmeyen ne inanyan men solon.
Hasahanada yatanada siz neyem bilen üpçün et derler. Değer derman neyem meri ya ödün ertmeli mi?
Ödün ertmeli. Özlerinden dağıt yok. Böyle getirip verdiysen getirip veriyorlar o kolun dermanını.
Kolunu mu?
Oo. Ay so tayda da ödün almalı kolun dermanını. Gämde de yattım sonyal öň almaly, äňewde de öň almaly. Doktorda da ýok.
Ne başga näme, şu dermanyň başga ýene näme ertmeli bolýanyň spirit mi näme mi?
Spirit näme ertmeli, tartaňa ertmeli. Onuň näme sözünden öýden spiritleri.
Näçe ony ýatyp gördüňiz?
16.
Şu 16 ony näçe tölek tölediňiz?
Dermana, milyon ýarym. Kol derman. Böne pulun milyon ýarym.
Onuň ýatanyň üçin näçe tölemeli?
Ýok. Künsem mar, yatanım mut. Süt kefeli olam tam künsem mar. Doktor künsem. Onun yatan yer mut.
Şu devlet tarafından şu kömek berilen deldir deyip hasaplayan masahanalar.
Oo, bat yok diyen sonlar biz sonu. Hasaplayasa yok, berilmeyen kadiyasa biz. Şu bücet koyuyormasa olur neyemiz yüzünden ne olsun mu bücetten gelmeyen varsa. Bize şu gelen ok diyeler bizden sonuna neyse.
Hormatly dinleyijiler, aharly Şekir Sultan Ene bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu ýagdaý barada siz näme pikir edýärsiňiz? Azatlyga ýazyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanyň dürli keselçiliklerini ýaýraýşy, şol sanyna sary getirme keseliniň ýaýraw, bu kesellerden ölýän adamlaryň sany barada anyk maglumatlar çap edilmeýär. Şol wagtda oba etrap yerlerinde agyz suwunyň arassasyrygy, sanitariýa ýagdaýlar bilen bagly dürlük kynçylyklaryň saklanyp galýanlygy aýdylýar. Goraýda şeýle habarlaryň ýeri Balkan vilayatynyň Bereket Odalgy Galanjyk şäherinden gelip goşdy. Biz bu arada Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Amanmurat, Türkmenistanyň hökümet maslahatlaryny oba etrap yerlerindäki durmuş ýaşaýyş şertlerini goglandyrmak üçin ummasy köp terişdäniň goýberilýändigi aýdylýar. Emma Balkan vilayatynyň Odalgy Galanjyk şäherinden gelip boşan maglumata görä şol terişdelerin köp bölegi eluje edilen işler sebäpli ýere sowurlýar. Siz goloýda Galanjykda bolan adam hökmünni bu ýagdaý barada anyk gurrun berip bilmezmisiňiz?
Baş üstüne men ýene gurrun ulaşmagyň üçin bir anyklygyna ýüzlenesim gelýär. Mundan 6 ýyl semeri wagt bolan Balkan vilayatynyň Bereket etrafyny öňkü Galanjyk şäherine kanalizasiýa Yani suları kullanılan durmuş hacetler için kullanılan suları başka yerlere aktırmak, suları hakkında aktırmak boyunca cüla ulu iş edildi. Bu kadın yani bir bari 17 bin adam yaşaydı. Sonra niye trattı? umumi uyurluğu 20 kilometre olan uyurluktaki kanalizasyon çekilmesi ona düştü. Yani hayk geri son 2 ilçemesi devam etti. İrinlerin haber edir şu hükümet diyeceğim. Son tehniki talepların, inciler tehniki talepların dürt berza edilen böyle onunla kanalizasyon işleye. Son yer uzunluğun baştan olma aman edilen yerlerde olsa kanalizasyon işleye noktu. Yılmanın hatası olur bir kanalizasyon ölemeyen tuğların son turvaları yarıp bereket yok kalın çayarının koçalarını çaykanıp yattı. İlahi tabi şehrin ihraf koçalarını mesela ön etler doğru çekanın ipatlanırlar. Şehir kuatlı Şafıltan Karacayla ipatlanırlar. İmumun koçatının da onun kıyarını son kanalizasyon turvaları yazılıp bu şehri dekrotaydan ağaması yazdı. Efendim yani şu sebeple koca olduğunu iyi koklayamayacağım. Etrafın administratif merkezi olan şehirde türlü yokun seferlerinde yürütmeğine başlamanı sorup bilecekler.
Aman Murat bir yağday neye çabuklar devam ediyor?
Şu yazdayı ortaya rastgelenin mi? İki ilçemesi bu hatları devam ediyor. Yani şu hatlara gönlüm onu gözüksünü etmedi. Son zırfı işlemeğine bu hatlara selip çekken şehir hakimliğinin bir şehir hakimliğinin gülümüne veriyen ilgini erçilip kulluğu yedaralarım ya da olmasa sağlığı saklayış sanedi distansiyonu işlemlerim bir yazdayı gözüm yerler.
Aman Murat bir yerliyle atka alan zıkkırlar neymedi ya? Olur bir yağdayı bağlattı, hakimiyetlere yüz tutanı oklar mı? Arz şikayet edeni oklar mı?
Yerli ilatın züva kutsarlı adamlarının aittığını oraya olur. Her gün diyen yer bir yağdayı hakkında şehir hakimliğine de değilek değişti. Uğramaları da yüz tutuyamışsınlar yerli emirlerlerin tevhire. Dolar bizimle öğrendim sonraktan çözülmenin uğruna aradasını diyen mi? Cevap veriyen olsa tabiri şu akşam aracat etmek süre varlık mı? O akşamını bilirler. Neyen böyle şer gözleyenizi bir kaytan arbet paramır ayetten yüzünlenip öğrenin iş kabinetinden kovuk koyuyor yani. Şimdi ne şunu yani katma karşı kıyafet karar. Kemsileri aradan ayırma olsun başlandırıyan emelde aram devlet derecesinde ki edara olamadı. Yok bir tatbiklenen ihraç var, onun tatbiklenen var. Yerli ilahının, şehir ilahının yaşadılarına ait diyen gururumları, az şikayetleri.
Aman Murat bu Balkan velayetinden gepleşimde katnaşıp beren malumatın üçün köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işin bir avası olsun.
Gepler adatlı radyo. Hormatlı dinleyiciler 10 noyabrda Türkmenistan'ın halk artisti. Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası'nın ve Kabardino-Balkarya'nın Sunvat'ta at kazanan işgari Leonid Markovich Smelyanski'nin doğulan gününe 93 yıl oldu. 1961 yılda testlerin at kazanan devlet halk ansamblının yolbaşısı olan Leonid Smelyanski Türkmenistan'ın milli koreografiyasını ulu kosan Sunvat kökeller. Ol onlarca meşhur eserin avtarı hesaplanıyor. Adatlık radyosu Leonid Smelyanski'nin dörücülü vardı onun kaydı. Türkmenistan'ın at kazanan Sunvat işgari Mahtumul adındaki devlet bayrağının eyesi ve Aygıtladim filminde bas rollerin biri aynanın örödüp meşhurluk kazanan Jan Smelyanski'ye bilen sökötteş oldu.
Türkmen milli koreografiyasının ötmeğini sizin kakınızın hizmeti ne derecede oldu?
Одно могу сказать, что патина деятельность, она...
Мен бір дәді айдып білжек. Қақымың дөрөдөзілік оқиывы қалқың мүлі дөрөдөзілік хореография сұнғатыны аян етмәгі көңіпті. Ол хореографияның Түркменстанның қалқының аң дүшінжісіні, сіңшіні ейдарламақтан башланды, хем дөрөділді. Йөні ұлтанс ансамблі йоғ еділді.
Там ансамблі нет. Просто не существует ансамблі.
Ансамбл қачын дарғады?
Я могу сказать, это... В 93-м ансамбле был, когда он...
Мен мұн айдып білерін 93-й жылды менің қақым йоғылында ансамбле Ахмет Пурсиянова верділер. Ол дөрді Ахмет Пурсиянов опера ой балет театрының солисті дей. Оңа ансамбле йолбашчылық етмеге тапшырдылар. Шоннан соң кем ансамбл нәхилдір уақыт ішінде ішледі. Соңқы яғдай айтмақ маңа қиын.
Потом мне трудно сказать...
Асылына сенің қақыңыз Түркменстанға қашан келіп etti. Bu ilkinci yıllarda onun işe başlamayı nehili etapları baştan geçirdi.
Ol 1961-nji ýylda gelipdi. Ol şol döwürde SSR-iň medeniýet ministrliginde işleýärdi. Onu şol ýerden Türkmenistana iýberdiler. Tebäbi ähli işler SSR-iň medeniýet ministrliginiň üstünden ýa-da olaryň teklifi bilen amala aşyrylýardy. Ol gelen wagtynda kollektiw örän, kiçi hem dagynykdy. Ýönemeniň kakyn batyrgy adamdy geçen beýik watançylyk urşuna gatnaşypdy. Ol tutuş urşy geçen artillerist. Hiç kimden çekinmeýärdi. Onun tansçı hükmündeki ukiyivini hem kuramaçılık işlerini bağırladılar. Ona gazaplı darıştılar. Ol kuramaçı hükmünde her adama ayratiyinlikte karamağı başarıyardı. Yoldaşlarını siyleyardı. Soğutludu hem medeniyetlidi. İlki başta ol kollektivde klasik tansları ornaştırıp başladı. Balet repetitsiyalarını uğradı. Sonra halk tansına geçti. Ol ören ağır hem köp işlemeli olardı. Halk koreografiyası bilen klasik koreografiyanı utkoşturyardı. Ol dünya halklarının tanslarını öğrenyardı. Şundan son kollektiv kovuy zayva zayva bolýan we özara düşünşýän bir göwrek organizmi öwrüldi. Hemmeleriň ösesi hem kämilleşesi gelýärdi. Ol ýaşlary choreografiki uçilişçilere ýollap başlady. Esasan da Türkmenistan öz okuwçylaryny Daşkende hem Leningrada ýollaýardy.
Iz Türkmeniýe obyçno gysylaly w Taşkent i Leningrad.
Olar nähili netijelere ýetdiler? Türkmenistan'ın tans ansambli Союзда таналямыды?
Они да, они популярен, большая была популярность.
Хава, олар популяр болдылар. Ол улы коллективы дөрөдүп билди. Леонид Маркович дөвүрүндө олар дөвлөт ат казанан ансамбль деген ада ээ болду.
Государственный заслуженный ансамбль.
Леонид Маркович ансамбли нече жыл жолдошулук этти?
Он до 75-го года он руководил.
Ол 75-нче ел өчен ле ансамбль жол башчылык этти. Ол дөвүрдө ансамбль гүлдөдү. Онун Чехословакияда болонун хем мен билярын. Совет Союзунун бийлеги шаарларында шул санды Түркмөнстандын эхли Ова шаарларында чыгыш эттилер. Жөн 1975-нче елде өрөн якымсыз вакыя жүзө чыкты. Леонид Маркович филармония балетмейстер эдип кечирдилер. Munun näme üçin edilýänligine kakam düşünmedi. Tibe ol halk tansyny aşy söýerdi. Ol esasy işiniň daşyndan Moskwa kolhozuna gidip ol ýerde çağalar ansamblyny döretdi. Ol ýerde balet klasyny açdy. Onu ören uvudun aynalar bilen avzallaştırmağı başardı. Ol kıçı çağılara tans etmeği öğretti. Neticede çağıların ulu choreografiki toporu emele geldi. Öng Türkmenlerde oğlanlar gıydın elinden tutmandır. Bu bir öğrülşük pursadı oldu. Ol çağılara özara bağlanşıklı hareket etmeği öğretti. Bu ören tiyatirli kollektiv oldu. Yöne Fransiya çıkış etmeye gitmeli olunda ol kollektiv bilen kalhozun başlığı gitti. Elbette bundan son kakım işinden çekilmeli oldu. Şonda kakım işsiz galdy.
Soňk sorawym. Leonid Markowiçiň soňky iş ýeri nire boldy?
Он входил в пятёрку лучших балетмейстеров страны. Вот представьте.
Ol öz döwründe SSR-iň iň belli 5 choreograflarynyň biridi. Şonuň üçin onu SSR medeniýet ministrliginden çakylyk bolup, ol Gazakstanyň aýdym tans toporuna ýol başçylyk etdi.
Стартование группы ансамбля песни и танца «Казахстан».
Hormatly dinleyijiler, Жанна Исмельянская билен geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini edebi sahypamy bilen dowam etdirýärdi. Özbegistanyň gahrymany, halk şahyry we Özbegistanyň döwlet giýiminiň sözleriniň awtory Abdulla Aripow pensiýonuny Daşkentiň Çygatay gonumçylygyny toprağa berildi. Abdulla Aripow 5-nji noýabrda 75 ýaşynda Birleşen Ştatlaryň Texas ştatynda Houston şäherine Kassanady Bezergalyan ýerine jan berdi. Azatlyk radiosynyň özbek gurulunyň maglumatyna görä, şahyryň jaýlanyň güni onuň öýüne Özbegistanyň iş başyndaky döwlet başçysy Şawkat Mirziýaýew, hökümetiň beýle kagdalary hem gelip dergezäniň aldyna durup, ýaty gelenleri garşarlylar. Men ol beýle zady görmändim, sebäbi şahyr jaýlamagy ýokary derejeli emirlarlaryň tas hemmesi geldi diýip Azatlyk radiosynyň özbek gurulu garaşsyz jurnalist Abdurahman Taşanowa salgylanyp ýadyar. Abdulla Aripow soňky ýoluny uratmagy ýüzler çadam gatnaşdy. Eýhem Abdulla Aripow nähi şahyrdy? Türkmen okuwçylary onuň döreçiligi bilen tanysmy? Biz bu arada söhbetdeş bolmak üçin Praga'da yaşayan Türkmen yazıhy Hudaýberdi Harleyni studiýamyza çağırdyk. Hudaýberdi aga hem Abdulla Aripow kimdi?
Abdulla Aripow has sadala paýdanyňda Türkmenler için, Türkmen okuyucular için Kur'an'lar edildi. Sebebi onlar bir dövürde doğulan adamlar şol urşun ön yanındaki çağırlar Kur'an'lar edildi. Anver Dağbayev, Halil Kulüyev, şolar bilen birlikte Özbekistan'da Abdullah Arif, Abdullah'dan fel ulurak, yaş ulurak, Erkin Vahidov vardı. Ayrıca Abdullah Arifov, tezde poeziyan ökülü ol geldi. Bir erkinliğin fikri başkaça beyan etmeğin, tezdeçi beyan etmeğin usullerini gözledi. Hem Abdullah Arifov, has milli hasiyete öz dövürdeşlerinin durmuşuna girmeyi başardı. Sebebi Özbek edebiyatı, Aşa klasik edebiyat, Özbek edebiyatının düğününü Alışır Nuvayi dur, Abdurrahman Meşrep dur, şolar yali bir klasiklerden son tiyade poeziyanı orta çıkarmak, onun halka söydürüp bilmek için elbette katı ulu güç gerek. Şol gücün başında da Abdullah Arif durdu, şun içinim ol bize tanış olu, yakın olu, mıdama Abdullah Arif'in gururunu ediyordular.
Abdullah Arif'in koşkuları Türkmen diline tercüme edildi mi? Türkmen okucularına yeterli mi?
Elbette. Abdullah Arif'in ayrı ayrı koşkuları, mesela bir yübiley davarları oluyor. Mesela SSR'in dörödülmeğinin plançı yıllığı diyen yali yübileylerde ayrı ayrı koşkuları tercüme ediliyordu. Sonki yıllarda bizim şahirimiz Türkeş Sadikov Abdullah Arif'in en çeme koşkularını tercüme etti Türkmen diline. Özüm koğu tercüme etti. Sebebi ol asıl nüfusunun Özbek dilinden tercüme etti. Yöne bir kıyınanışlı zat onu kitap edip yetişmedi. Şu dövürde benim bağır vaktimde benim öz şayat olan dövürümde. Sebebi o dövürde Türkeş'in öz poetik kitabım yok diğer yağlı dayı.
Kuday verdi. Özbek edebiyatçıları, Özbek jurnalistleri benim tökette olan adamlarım Abdullah Arif'in sahir hükmündeki dörücülüğünü yukarı baka veriyorlar. Onu katısıyla yarlar. Sonun birlikte de onun prezidenti Ögönlüğü aydılıyor. Efendim bir yağdaya nehil arayanız. Beyik sahir bir taraftan, ikinci taraftan şahsiyet kultunun önüne baş etmek.
Ol hakikatten bir büyük şahir. Biz Abdullah Arif'in aydiyan sözü, onun beyan ediyen durmuşu, gönden gönü Türkmen durmuşunu da değişli. Mesela kiçi uyu diyen bir koşusu var. Men bir ömürlük bir yardımda kalan setirler. Şul uyu senin uyan diye de üçün ocağın odunu alavladıp biliye diye. Üçün ocağım yakıp biliye diye de. Oların şeyle pekideliğini bir yağlıga bürün oturun bir naçarın şeyle büyük insanlığına diye. O şeyle bir taraftan hakikattan şeyle bir halkı adam, halka goloy adam. İkinci bir taraftan o prezident Karimov'u övdü. Onu tarifledi, şun tarifçilerinin biri oldu. Elbette bu kıyınanışlı yağda yönü. Şunla birlikte o bir neçe zat uttu. Eğer de biz Puşkin'i atlasak, Puşkin en son katını, düelden son en son katını padişa yazıptı. Şun üstüyle, şu katın üstüyle Puşkin'in bütün gol yazmaları koruldu. Yine şunki güle çenli gelip yetti. Padişa ona ruhsat verdi çap etmeye. Şeydi Puşkin özünü halas edip bilmese de dörücülüğünü halas edipti. Şu katı bile. Edil Şoloryal Abdullah Arifov, Karimov'u övüp özünün dört tomluk eserler yığındısını çıkarıp bildi. Özbekistan'ın milli giyimini yazdı. Ol Özbekistan'ı bir hili gıya karalayan, SSR dövründe bir hili gıya karalayan Temurlen, yani Emir Temir var da Beyk Emir deyip poema yazıp bildi. Olur prezidente goloyluk mu ya da yarancılık mı? Şunun arkasından dine özünü del. Sunuğu düşün köp zat kazandılar. Beyleklere de kazanmaya şert dürettiler.
Hormatlı dinleyiciler yazdı Hudayverdi Halil ile Abdullah Arif varı da aksiyo kuvvetleşliğimi dinlediniz. Azatlık radiyatı Abdullah Arif'in Birleşen Statlar'da ömrünün son günlerine yadan koşkularının bir yerini Türkmençe geçirip öz okucularını hödürledi. İnni sol koşkuyun dinleyelim. Мен улук дөгүрлөр каракчы болдум. Сүйөрлө тапланны акыл ве жүрөк өзүмдүн дәнинин бир өзүм билдим. Теңнеден каракчы болмогун керек. Мен япык күнада ясадым коркко. Дилалык диварына дырмаштым улук. Теңнеден бу дүнья аккартын өркө. Теңнеден дөгүрлөн урнян дудок. Ялансы дүнияда күн көрмөк үчүн чүмөдүк яланым калмады мыртар. Теңнем үчүн хийлик арлык эдиартын. Yalancılık senin ne mağnedir kar? Тим келені болжоқ болдым қосымай, аяқ келап келдім аз пішіп кәлі, егілі бір заман дік болын басым, мен таңа хейц рауа өрмен бұқалі. Керек атыл алан Сухрат саңны, ялын Сухрат көлдәп қорпайы қылмы, мен дұрмыш жорынны болдым ойын жоқ, темен бетті ау толым, тен бейлі олмы. Құрматты дүңлейділер, өзбек шахири Абдулла Арипов түркменча кечирилген кошкусун тыңдадыңыз. Кеплер адаатлы радиоти. Урматтуу тыңдоочулар, шунун менен хептеанын жемини кечирип отурайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Жогушан Аннурван алып бардым. Эки эфирде ушуктарыңыз менен коштошуп калыңыз. Адаатлын толкундарынан айрылмаңыз.